Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус», і сьогодні у нас інтерв'ю з лікарем Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Іллею Луцівим. Вітання вам, пане Ілля.
Слава навіки, доброго вечора всім.
Пане Ілє, ми з вами спілкувалися, коли, можна сказати, ковід тільки зайшов на терени України, і я так собі згадую, дух нашої розмови, у вас був такий поміркований оптимізм, що катастрофи немає, це щось таке, що подібне до грипу, тому аж так панікувати не треба, треба просто серйозно до цього поставитися. Я навіть пам'ятаю, що в заголовок вивів ваші слова, що масового зараження не буде. Але, тим не менше, спілкуючись з низкою лікарів після нашого з вами інтерв'ю, ми дізнавалися, що, на жаль, ковід мутував за цей час, можливо, став перебігати в більшої кількості людей в більш такій складній формі. Багато людей навіть повторно ним заражалося. І бачимо цю невтішну статистику зараз в Україні, так? Плюс 15 тисяч щодня, і це тільки офіційно. Тобто фахівці кажуть, що якщо офіційно показують там на рівні 15 тисяч, то можна множити на дуже велику кількість разів, що неофіційно ще більше людей заражаються. Отож, масове зараження все ж таки можливе. От те, що ви споглядаєте за Борисполем, можете зробити такий свій локальний вріз, так? Що думаєте щодо загального стану речей?
Дивіться, коли ми з вами спілкувалися попереднього разу, тоді усіх була масова паніка. Угу. Головний свій посил я хотів сказати людям, де думаю, що я все-таки доніс, про те, що панікувати не варто, варто дотримуватися заходів, які пропонувалися, так, на той час, масковий режим і так далі. В той час це було обов'язково і необхідно, тому що всі були чесно перелякані, а від цього імунітет явно не покращувався. Я як тоді, так і зараз притримуюсь думки тої, що 80% це легка форма. Наразі бачу абсолютно то саме і в пацієнтів в Борисполі, так? Є люди, які, зокрема моя дружина, так, вона була на самоізоляції, перехворіла, але, не скажу, що безсимптомно, але це була як звичайна простуда. Mm-hmm. Так, я не кажу, що ковід справді, я працюю зараз в ковідному відділенні черговим лікарем, і в нас справді дуже важкі випадки, mm-hmm. так, на жаль, летальні випадки також у нас були. Угу. Але ще раз, в лікарню попадають хворі, в яких йде перебіг важкий або середньоважкий. Так? Це якщо сатурація нижче 92, то вони тоді звертаються до нас, ми їх госпіталізуємо. Я хотів тоді донести, що це не є чума, так? І що ризик захворіти дуже високий, але не вкрай, так? Говорилось тоді про маски, про те, що використання масок все-таки ефективне, тому що так воно і є. От ці моменти я хотів тоді донести. Наразі те, що ми маємо, так, це проблема, але поки що я вважаю все-таки, що справляємося. Місця, звичайно, у нас всі зайняті відділені, нас підстраховує Переяслав-Хмельницький, там є опорна лікарня по ковіду, але щодня хворі в нас виписуються, і в принципі такого, щоб геть ординарна ситуація, то наразі все-таки немає, і це справді радує. Ну так, щоб геть не було куди вважити пацієнтів. Якщо в нас нема місць, то це Переяслав. Тому поки мені здається, все-таки, що ще витягуємо. Але як буде далі, як воно буде розвиватися, цього сказати не можу. Коли в нас коли Бориспіль був в червоній зоні, ми були близько місяця назад в червоній зоні, то кількість хворих значно була вища. Зараз трошки зменшилась кількість. Медикаменти у нас є, тому пробуємо лікувати. За цей час і лікувати вже більш-менш навчились, і зрозуміли, як спілкуватися з цим вірусом. Угу. Тому якби ситуація однозначно напружена, Ну, але ще наразі не вкрай критично, як була тоді в Італії, як в Сполучених Штатах. Вроді на сьогоднішній день там 3000 смертей було за добу, якщо не помиляюсь. Ну, це дуже багато.
Чи є щось, що вас здивувало в коронавірусі? От ви мали можливість його дослідити за ці півроку. Є щось таке?
Ну, таке однозначно є. Ну, один з моментів, що люди поступають до нас, ну, середньоважкі. Так, середньоважкі, пацієнт, ми його лікуємо, підтримуємо. І буквально за один день стан може, ну, вкрай різко погіршитись, хоча, вроді би, по аналізах все непогано. І комп'ютерна томографія там показує нам 30% ураження, але сатурація різко падає буквально за... Ну, буквально на протязі годин. І це не є там тромбоемболія, це не є ускладнення. Це іменно ковід, це іменно цитокіновий шторм. Оце штука така дуже неприємна. З нею вкрай важко боротися. Оці ці моменти справді є. І ну, тоді ми маємо проблеми з цим.
Тобто різкий перепад, так, стану від так, стабільного от, до важкого, так?
Так, якщо бактеріальна флора, коли в нас є, то воно якось поступово, якось ти можеш оцінювати, як воно буде розвиватися, то в цій ситуації не зовсім так. І однозначно перебіг, ну, значно триваліший за, ну, за любу інфекцію, з якою стикались ми до цього часу. Ну, це два тижні, це якби мінімум, а може розтягнутися і на місяць.
Зараз ми вступаємо, уже вступили в зимову пору, і лікарі-інфекціоністи, і вірусологи кажуть, що це особливо благодатний ґрунт для різного роду вірусу, включаючи ковід. От для вас, як для лікаря, для простих людей, чим ковід ускладнюється в цю холодну пору?
Ну, дивіться, коли ну ми коли спілкувалися з вами, говорили про те, що літом якби ситуація має бути кращою. І так і відбувалося, тому що цей ультрафіолет вбивав його, і в людей імунітет кращий літом, і вітаміни ми получаємо з фруктів свіжих. На кінець осені якби все трошечки змінюється, тому що запас вітамінів, які ми там запасалися в літню пору, він потихеньку зменшується до кінця січня, його там уже геть падає, там уже потрібно буде додатково вітаміни вживати. Плюс ми получаємо, ну, осіння депресія, ви знаєте, що таке, мабуть, от, це за рахунок того, що менше сонячного світла, менше сонячних днів, і трошки падає і рівень мелатоніну, і ці всі моменти, якби вони не зовсім сприятливо впливають на сам наш імунітет. Тому навіть без ковіду в цей період значно більша кількість людей хворіє на гострі респіраторні вірусні інфекції. І, до речі, грип у нас теж не за горами, оце може також ускладнитися, тому що люди, які перехворіли ковідом, вони ще можуть грипом починати хворіти, а грип то штука така, що теж часто потребує госпіталізації. Тому от ці моменти, як тоді будуть інфекційні лікарні ну, виходити з цього, це вже будемо бачити. Це... От цього моменту справді я боюсь, тому що іменно цей період може в нас не вистачити ліжок.
Ясно. А як себе убезпечити максимально, наскільки це можливо, від падіння імунітету?
Ну, про це багато вже говорилося. Ну, в першу чергу, це здоровий спосіб життя, здоровий сон, легкі фізичні навантаження, ну, лікувальна фізкультура, не спорт професійний, а лікувальна фізкультура, благоприємні відносини в сім'ї, на роботі, старатися менше нервувати, не зважати уваги, там, не загострювати на дрібницях насправді, більше спілкуватися з сім'єю, з дітьми. Розумієте, от проблема насправді ковіду, це ще ну, виражена соціальна проблема, тому що якщо раніше там ми могли їздити в гості один до одного, то зараз всі стараються це обмежувати, а людина істота соціальна, і насправді цього не вистачає. А все, що нам не вистачає, воно відбивається на наш психоемоційний стан, і імунітет від того також страдає. Тому якби старатись, якщо вже не виходить в нас спілкуватися з близькими, з друзями, з родиною, то якось використовувати Viber і так далі. Ну і насправді тут вже в нас все як Бог дасть. То, що в нас заклали батьки, то як ми жили до цього часу, так воно і буде. Який імунітет у нас є. Ну, від нас тут залежить багато, але, на жаль, не все. Ну, зокрема, в мене побратим. Я був в АТО, і в мене був, є, слава Богу, побратим. Він кожного дня бігає 15 кілометрів, субота, неділя 30 кілометрів, 350 раз на брусі віджимається, так, але, на жаль, 50 років хлопцю, на жаль, він підхватив був коронавірус і два тижні важко хворів. Тому тут як Бог дасть, чесно кажучи.
Так, цікаво. Ви говорили, що і ваші лікарні також, на жаль, від ковіду вже люди помирали, а головна загальна причина летальних випадків – це занедбання хвороби, це слабкий імунітет, це щось незрозуміле, чи щось четверте.
Дивіться, це і супутні хвороби, якими люди хворіють. Ну, від цього дуже багато залежить, від супутніх хвороб. Зокрема, як говорив, з цукровий діабет, якщо в людини є виражений атеросклероз, ну, серцево-судинні захворювання, вік, знову ж таки, старше 70-ти, значно важче хвороба перебігає. Але, знову ж таки, це такий новий шторм, про який ми говорили, він може бути і в молодому віці, може бути, на жаль, і до 40, що насправді дуже важко. Але, в принципі, стараємося. Ну, головне в цьому випадку, щоб в лікарні був доступ до кисню. Ну, чесно, це саме основне, тому що то, що нам говорять, що всюди все забезпечено, що розгортаються нові ліжко-місця, то тут воно якби не зовсім так. Ліжко-місця розгортаються, але зразу забезпечити киснем, це чесно, дуже важко. З головним лікарем, якби я був депутатом міської ради і постійно співпрацював, то якби ситуацію я розумію. Ніхто ж не забрав бюрократію, і коли підводяться кисневі точки, то це все одно проходять через експертизи і все інше. І це на це потрібно не один місяць. На це потрібно не один місяць. І знову ж таки, якщо в тебе є кисень, якщо в тебе є постачальник, там можуть бути також перебої. Для того, щоб цього не було, то ми заключили з трьома постачальниками кисню договір, щоб не попасти в просак. Перебої світла також. Це проблема. Цю проблему ми вирішили. 25-кіловатний генератор поставили, тому що в сусідньому райцентрі там люди мали проблеми з тим. Я маю на увазі з апаратами ШВЛ, коли світло відключається, ви розумієте, що буде.
Так.
От. Ну, якби за цей час багато чого змінилося. Зараз стараються не підключати до апаратів ШВЛ зразу, ну, як раніше було по протоколу, там, якщо сатурація там доходить до 80, треба не ШВЛ підключати. Але, як зараз показує практика, коли люди вже підключені до ШВЛ, то, на жаль, тільки 20%, на жаль, тільки виходять з ШВЛ живими, так?
Тобто це вже дуже крайня міра, так?
Ну так, це вже дуже крайня міра ШВЛ. Не через те, що їх немає, вони є у нас, але ми стараємося якби подовше, тому що людина, коли в свідомості, коли вона з тобою спілкується, то все-таки шансів надужання значно більше в неї. До ШВЛ ми підключаємо СІПАПи, це, як би вам сказати, це такі маски, які герметично вже прилягають до обличчя, от тоді до ШВЛів таким чином ми підключаємо. А іменно так, щоб через інтубацію, через трубу, то стараємося порідше, тому що не завжди гарні результати получаємо від того.
А скажіть, будь ласка, це правда, що після ШВЛів, легені людини, вони, якщо людина, дай Боже, виживає, то тим не менше там дуже насправді потім важко вийти з цього стану, тобто людина трошечки така інвалідом виходить після того.
Ну, це я б не сказав, це не зовсім від ШВЛ, тут дуже багато нюансів, так, від самої апаратури, наскільки вона, нові апарати експерт-класу цього якби не допускають, а старші апарати, яких немає там контролю, чіткого контролю за тиском, який надає апарат, то там проблеми ці будуть. Ну, плюс сам ковід. Сам ковід, він викликає пневмоскроз в легенях, так? Ну, я після того, як все-таки перехворів ним, то робив в червні комп'ютерну томографію, у мене самого особисто там 10% легень знищено, так? Ну, але, маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо.
А це відновлюється потім ось ці знищені?
Як вважалось раніше, після пневмосклерозу легені не відновлюються. Але як зараз ми отримали дані від наших вчених, то ну, кажуть, що вроді розсмоктується воно. Не знаю, яким чином, але якби ковід така хвороба специфічна, і ну, будемо надіятися, що так воно і є. Ну, але однозначно є люди, які після ковіду змушені вже будуть вдома тримати концентратори для того, щоб дихати. Ну,
концентратори? Про що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що може значна площа легень вражатися, там, зокрема, після того, як вони були на ШВЛ, після того, як вони були на інтубації. От, слава Богу, цих хворих дуже небагато, але от вони точно будуть. Мається на увазі, що вдома все одно, якщо вони будуть давати якесь навантаження, ну це ну, хвороба, в принципі, призводить до інвалідизації. Ну, дуже рідко, але призводить. То їм треба буде використовувати кисневі генератори і вдома, на жаль.
Цікаво. А чому жодна інша інфекція не зупинила світ, на відміну від ковіда? Ваше резюме з цього приводу?
Ну, тут не моє, тут всі якби погоджуються з тим. А це через те, що вірус дуже часто мутує, так? Це перший момент. А другий момент, ми ще з ним не стикалися, тому що якщо той самий грип, він також мутує, так? Але він вже давно в світі існує, і більшість людей ним вже хворіла. Якимось з підвидів його люди вже хворіли. І тому, коли ми получаємо інший варіант, його інший підвид, то легше вже переноситься він. А це, як на мене, все-таки штучно створений вірус, він новий, через то і маємо цю ситуацію. Той, хто його придумав, він нічого доброго не хотів для людства. Ну, враховуючи, що ви, мабуть, ви чули, що там є ділянки РНК, там пов'язано з іншими важкими інфекційними хворобами.
Тобто ви думаєте, що все-таки це штучний вірус, так?
Ну, я все-таки думаю так, тому що враховуючи, що там якась частина від СПІДа була дуже подібна на нього, як вчені визначаються. Ну, мабуть, що так.
Все ж.
Ви ж розумієте, якби тривалий час, наука вже давно не стоїть на місці, і не було ще до цього часу такого. Ну, якби можливо, якби в природі це було можливо, то я думаю, це він був би не першим за наш час.
Ви знаєте, сам пережив нещодавно ситуацію, коли нещодавно перехворівши на ковід, знову мав підозру. Слава Богу, ця підозра не виправдалась, тобто я зараз здоровий, але мені лікарі сказали, що ти можеш перехворіти ще раз там за 2 місяці, тому що антитіла після 2 місяців вже послаблюються, відповідно, повторне захворювання, воно є ймовірним, і тому легше ще раз пройти ну, ПЛР-тест, щоб знати, хворий ти чи ні. Поясніть цю ситуацію більш так розлого, тому що багато думали, що вже, що називається, схватили Бога за бороду, якщо перехворіли, то вже їм переживати нема за що. Отже, ефективність антитіл, яка вона реально і наскільки її вистачає?
Ну, дивіться, з моєї практики, так, з моєї практики я ще, ну, однозначно випадки ці є. У мене в практиці ще не було того, щоб пацієнт повторно заражений був. Але якщо титри антитіл насправді падають через 2-3 місяці після, вибачаюсь, через 2-3 місяці після хвороби імуноглобулін G, все-таки його рівень знижується. І це означає, що людина може повторно захворіти. А чому так? Ну, специфіка все-таки вірусу. Вважаю, що це специфіка вірусу. Якщо від вірусу там кору чи краснухи, то імунітет там стійкий на все життя, то тут воно трошки не так. Але знову ж таки, не від самого імуноглобуліна G залежить оцей імунітет, так? Є багато випадків, що в сім'ї захворіли, там четверо членів сім'ї захворіли, а один не захворів. Ну, однозначно в нього був контакт і так далі. Це вже якось буде все-таки специфіка самого імунітету. Тому крім імуноглобуліна G, там ще багато в плазмі крові є цікавих моментів, які не дають заразитись людині. Ну, зокрема, в мене, так? Я перехворів десь кінець січня. Ми з вами спілкувалися в березні, я той момент ще тоді не обдумував, а потім, як виявилося, як я здавав аналізи і так далі, в кінці січня я захворів був, так? В жовтні місяці, коли ми відкривали ковідне відділення, вирішив все-таки здати ІФА, подивитись, що в мене з імуноглобуліном G. В мене він там 0,08, ну, вкрай низький, і шансів захворіти в мене, ну, дуже високі. В відділенні у нас 7 лікарів працює. За місяць часу четверо лікарів вже, ну, захворіли, один перехворів, троє ще хворіють. Ну, в мене, слава Богу, що все нормально поки що, так? Ну, я в таких самих умовах, як і всі лікарі. Ну, зрозуміло, що засоби індивідуального захисту використовуємо, костюми, маски, навіть не маски, а респіратори, окуляри. Ну, поки що мене, якби, воно минає. То я все-таки надіюся, що там не тільки імуноглобулін G відіграє роль. Там однозначно, що є щось те, чого ми не дослідили.
Пане Іллє, знаєте, я читав різних лікарів, які давали інтерв'ю, і, чесно кажучи, моєї логіки не вистачає зрозуміти те, що вони часто відповідають, особливо, що стосується від так званої дози кількості коронавірусу, отриманої людиною. Одні кажуть, що вона не має значення, якщо імунітет сильний, то скільки б дози ти не отримав, не захворієш, якщо є антитіла. Інші кажуть, ні, нічого подібного. Чим більше ти дози коронавірусу отримав, тим більше вірогідність, що а, захворієш, і б, ця хвороба буде достатньо важкою. Тож, ваша думка з цього приводу, і чому лікарі по-різному відповідають на це запитання?
Лікарі по-різному відповідають на запитання, тому що до цього часу ніхто з цим не стикався, хвороба була не вивчена до кінця. Угу. Тому, коли лікарі вчилися в вузах, вони цього не вчили, так? А практика в кожного своя. На даний момент однозначно, що вже доведено, це те, що саме частіше хворіють на коронавірус, незалежно там наскільки вони захищені, це і стоматологи, і анестезіологи, які роблять інтубацію якраз от трахеї. Ну, це є професії, які спілкуються дуже близько, коли, ну, близько обличчя до обличчя, скажімо так. Відповідно, якщо виходити з цього, то справді якби там існує якась залежність між кількістю вірусу, яка там в тебе попадає. А от, якби, можливо, з цього висновки і роблять. Тому що, ну, знову ж таки, це, не, мабуть, не кількість віруса залежить, а просто більші шанси, більші ризики. Тому що, ну, людина, коли відбувається процес зараження, коли одна людина видихнула, тому що, якби, вже доведено, що разом з крапельками видихуваного повітря з мікрокраплям вірус на них знаходиться, він сам не літає, так? І іменно коли близько обличчя до обличчя, в цей момент хвора людина видихує, і десь воно може за маску, там за респіратор попасти, а на відстані 1,5 метра цього вже не відбувається. Ну, мабуть, так. Ну, моя думка однозначно, що все залежить від імунітету. Все ж таки, у нас, ну, це не все ж таки, це однозначно. А, просто, якщо там мінімальна доза попала в тебе, там суперімунітет, ти здорова людина, то, думаю, все-таки воно більше не зафіксується. До речі, вже є дослідження, проводились по поводу того, що якщо на рогівку вірус попадає, то він через деякий час все-таки гине і не заражає повністю, ну, не розповсюджується повністю по організму. Хоча раніше так не вважали. Раніше вважали, що якщо з оком контакт сльозовою, око контакт був, то людина вже заразилась. Зараз по-іншому вже до цього ставляться.
Ваша думка з приводу так званих профілактичних засобів. Знову ж таки, одні лікарі кажуть, так, пийте, інші кажуть, ну, крім вітамінок якихось, нічого не подіє, якщо ви захворієте, ніяка профілактика. Що скажете ви з вашого досвіду?
Зі свого досвіду, ну, всім пацієнтам своїм рекомендую вітамін С, вітамін Д. Це однозначно і цинк. Як воно було, так воно і залишається. Однозначно вони не шкодять, це однозначно. А з другої сторони, на імунітет позитивно впливають, на стінку судин вони позитивно впливають, вона укріплюється. Якщо стінка судини міцна, то і запальний процес, який іменно в судинах відбувається, в судинах легень відбувається через коронавірус, то він також буде проходити більш легше. Тому, ну, це потрібно вживати. Єдиний момент, що в нас дуже широко використовується, це навіть антибіотикопрофілактика, навіть так є, що люди п'ють наперед антибіотики, щоб не захворіти. Ну, тут момент такий. Якщо людина захворіла на ковід, ну, цим насправді часто і лікарі первинки нехтують. Як людина захворіла на ковід, їй назначають зразу антибіотики і будемо мати через рік часу антибіотикорезистентність до більшості бактерій. І чи ми тоді будемо лікувати банальні, звичайні пневмонії, буде вже незрозуміло. Тут який має бути підхід? Якщо ви захворіли, у вас температура і так далі,
так,
і хочете починати приймати антибіотик, ну, чи лікар вам назначив, то треба просити чи лікаря, чи самому здати аналіз крові на прокальцитонін. Прокальцитонін – це іменно той маркер, який нам дає зрозуміти, чи приєдналась бактеріальна флора, чи не приєдналась. Тому що це не є класична пневмонія, це все-таки пневмоніт, це запалення стінки судин безбактеріальне, а антибіотики діють конкретно на бактерію. Був в мене пацієнт, лікувався він 2 тижні, ну, за 2 тижні, вроді, молодий, мав би стан його покращитись, так, а стан його погіршився. Ну і аналізи крові показують, що немає там в нього бактерій, нічого. Ну і збираю анамнез, а виявляється, його лікували 3 антибіотиками, так? І стан в нього був поганий через те, що його лікували 3 антибіотиками. Розумієте, про що я?
Так,
якби проблема була вже не в самій вірусній інфекції, а трошки в іншому. В токсичному гепатиті через антибіотики. А от, так що це обов'язково треба враховувати, ну, щоб люди розуміли, що назначати антибіотики при ковіді, який не ускладнюється бактеріальною флорою, це те саме, що назначати активоване вугілля. Так? Воно однозначно не поможе, а гірше може бути, в принципі.
Ви знаєте, поодинокі матеріали з'являлися в мережі, але ми знаємо, що там багато мотлуху, але тим не менше не можу у вас не запитати, оскільки, ну, буває так, що з тим мотлухом якась і перлина проскочує, що люди з другою групою крові захворювали частіше і боліли в більш важкій формі. Це маячня, чи все ж таки має якусь під собою підґрунтя, що певні групи крові, вони є більш
уразливими під цей вірус?
Ну, якби такої статистики в мене немає. Ну, цього я не можу відмітити. Як я зараз бачу, всі групи крові хворіють частіше. Ну, я вам скажу так, друга група одна з самих більш поширених, так? Кількості захворівших з четвертою групою крові не може бути такою самою, як з другою, тому що їх значно в рази менше. Ну, це як мінімум.
Угу.
Людей з четвертої групи крові дуже мало, чи хворіти їх буде менше. Можливо, щось таке є, але, ну, конкретно зараз воно ще не досліджено. Угу. Я особисто на таке не звертав би уваги. Другий момент, що якраз от зараз тим займаюся, вчора робив відеозвернення до своїх глядачів Фейсбука і по Борисполю. Просив людей, щоб здавали аналіз крові на імуноглобулін G, і спілкувалися ми з головним лікарем з станцією переливання крові обласною. Будемо проводити обстеження людей, які перехворіли, визначати в них титри імуноглобуліну G. Якщо титри будуть високі, будемо їх просити здавати плазму.
Угу.
Тому що, ну, весь світ, Європа, Америка використовує плазму крові для лікування, плазму крові перехворівших хворих, для лікування гострих хворих. Є препарат такий Біовен, який зараз ну, дуже дорогий, його в Україні використовують, і в принципі є його ну, непоганий препарат, він допомагає. Так от він робиться також з плазми крові, але він робиться з плазми крові людей, які не хворіли на коронавірус. Тому ви розумієте, що якщо ще в плазмі буде імуноглобулін G, то вона насправді ефективна. Але є у нас такий казус, ну в Україні у нас дуже багато таких казусів, так? Є наказ від Міністерства охорони здоров'я 385, який регламентує переливання крові. І в ньому вказано, це наказ 2005 року, коли не було ще обладнання новітнього і так далі. І в ньому вказано, що якщо кров взяли, то переливати її можна аж через півроку, там 180 днів. От, і зараз якраз з депутатом Верховної Ради Федієнком, а також фракцією ЄС, пробуємо якось з міністерством спілкуватися, ну, вроді вже в роботу воно пішло, для того, щоб вони все-таки внесли правки, правки ми розробили, і щоб вони внесли правки, щоб ми могли, от людина перехворіла, має високий титр антитіл, хоче поділитися своєю плазмою з родичем, який важко хворіє, і щоб це зробити, це треба оці правки. Якщо вони введуться, я думаю, все-таки найближчим чином їх ведуть, то можна буде зразу це широко в Україні використовувати. Тому що казус в чому? Буквально півтора тижня тому МОЗ поміняло протоколи. Ну, так. Протоколи мусять мінятись, тому що ну, хвороба нова не досліджена, постійно якісь нові повідомлення йдуть в науковому світі. І МОЗ рекомендує використання плазми, не то, що рекомендує, а чітко регламентує, що там при важкому перебігу потрібно назначати плазму реконвалесцентів, людей, які перехворіли. Але вони не пишуть, де взяти ту плазму, бо на території України ну, її немає ще, так? Якщо вона і є, то десь там розуміють, яким чином її добувають і так далі. Ну, це є неправильно. Я вважаю, що перед тим, як писати в протоколи, все-таки МОЗ мало поміняти цей наказ 385, і ну, не одну тисячу людей можна буде врятувати, насправді. Тому цим зараз займаємося, добровольці, слава Богу, у нас є. До речі, так сьогодні день волонтера, всіх так. З днем волонтера. Угу. Волонтери у нас є, і 10 грудня почнемо ми цю акцію. Угу. Думаю, що ну, позитив від цього будемо мати. Ну, ми це почали, думаю, далі на всю Україну воно піде. Бо якщо американці, які вміють гарно рахувати свої гроші, це використовують до цього часу, значить воно все-таки ефективне.
Пане Ілля, остання тема, яку встигаю з вами обговорити. Дивіться, низка фармакологічних фірм заявила, ну низка, ну скажімо, біля 5 в світі заявила про успішність випробування так званої вакцини проти коронавірусу. Одна з них в Сполучених Штатах, так звана Модерна, сказала, що досліди, які вони робили протягом останнього часу, показали ефективність боротьби з коронавірусом на рівні 95%. Також відомо, що в Україну близько 4 мільйонів цих вакцин потрапить на безкоштовне впровадження. Якщо це так буде, скажіть, будь ласка, коли ми, Україна конкретно і світ, зокрема, якщо ця вакцина вийде вже в широкий вжиток, ми зможемо перемогти цей коронавірус. Отак от загалом. 3 місяці, 6, 9, рік, 2. Маєте візію цієї картини?
Ну, дивіться, якщо воно вже в нас з'явилося в світі, то так, щоб ми його повністю знищили, я не думаю, що так буде. Це, мабуть, буде як грип. Періодично будуть в нас спалахи захворювання. Десь поодинокі, ну, ми вже будемо справлятися легше, бо вже ми знаємо ворога в лице. В Україні обіцяють десь в кінці весни аж його привезти, хоча, чесно, я не знаю, як вони планують це робити, якщо там треба мінус 70 градусів його для перевозки і так далі. З тим, я думаю, будемо мати проблему. Ну, наскільки я знаю, Англія вже планує його починати використання на слідуючий тиждень. Дуже за них, чесно, радий, особисто Як тільки воно появиться в Україні, буду старатися, щоб собі також зробити прививку, хоча вже і перехворів. Прививки від грипу, до речі, до цього часу в лікарні не завезли. Медперсонал періодично також вакцинують від грипу, але в цьому році щось у нас цього немає. Що є дуже недобре. Вакцинація – це правильно, вакцинація – це є основним методом боротьби з цим вірусом. Тому надіюся, що рік часу це ще буде така фаза в нас активна, а потім вже піде на спад. Яка країна швидше почне вакцинацію, наскільки вакцинація буде всеоб'ємлюючою, від цього все залежить. Якщо 70% населення провакцинувати, то можна говорити, що деякий час з масовістю справились. Будуть тільки поодинокі випадки.
Відома врач-інфекціоніст, яка, до речі, зараз теж хворіє коронавірусом, пані Голобовська, сказала, що зимою будуть такі в Україні піки, що всі прозріють. Да?
Скажіть, будь ласка, прозріння вже скоро буде? Чи, можливо, ми його якось не побачимо в хорошому сенсі цього слова?
У нас буде прозріння, коли коронавірус разом з грипом зустрінеться. Тоді в нас буде прозріння, а тоді справді місць не буде в лікарнях. І прозріння всіх нас чекає, тому що до цього часу ми не ввели локдаун. Локдаун вихідного дня – це нелогічно, неправильно і нерозумно. І якщо ми плануємо робити локдаун, якщо від цього постраждає населення і підприємці, то його треба робити зараз, а не чекати там 2 грудня, 23 грудня чи 1 січня. Його не потрібно чекати, бо зараз люди продовжують хворіти, вибачте, продовжують вмирати. Для чого ми відтягуємося, я не розумію.
Кажуть, щоб спасти якось бізнес, тому що накриє.
Якщо вони говорять станом на сьогодні, що після 1 січня все одно буде локдаун на 3 тижні, чому його не зробити зараз? Чи потім бізнес не так само буде страдати? То так само.
Угу. Розумію. І останнє зовсім, пані Ілля, тому що люди, знаєте, коли бачать, що медична система не справляється, вони починають самі себе лікувати. Взагалі українці, вони в цьому плані такі дуже креативні винахідники. І я тут виписав для себе різноманітні методи лікування народні проти ковіда. Самі цікаві – це горілка, наприклад, і так далі. Що скажете ви, чи існує якісь такі народні методи, які, також ви їх порекомендували, чи краще не займатися взагалі цією народною медициною, а все ж таки звертатись до фахівців?
Я вам скажу так, народні методи, тут ефективність їх не дуже буде високою. Горілку рекомендувати кожного дня нікому не вживаю. В нас для організму все позитивно, що не надмірно, скажімо так. Єдине, що прошу всіх, не використовуйте антибіотики без рекомендації лікаря. А якщо лікар вам порекомендував в перший день чи в другий день коронавіруса антибіотик, то запитайте в нього все-таки за маркер про кальцитонін, може він тоді згадає, і почнемо ми раціональну антибіотикотерапію, а не при будь-якому підвищенні температури їх. Тому що це проблема в нас буде не сьогодні, це проблема в нас буде через рік, і це треба якось сповільнити. Тому що запас антибіотиків, різновидів антибіотиків не такий великий, і використовуються зараз всі антибіотики, в тому числі на первинній ланці. Антибіотики, які раніше використовували тільки в реанімаціях, це були такі засоби тільки для них, то зараз почали використовувати і на первинці, а це дуже погано, тому що потім люди почнуть вмирати вже, вибачте, не від коронавіруса, а від бактеріальних ускладнень.
Mm-hmm.
Це, чесно, мій основний меседж. Від цього дуже багато залежить. Якщо в людини є виражена задишка, я маю на увазі для тих, хто хоче самолікуванням займатися і не буде звертатись до лікаря, так? Якщо у вас появляється виражена задишка, якщо температура 39 і не збивається ібупрофеном або парацетамолом, то вам треба однозначно звертатися в стаціонар. Якщо частота дихальних рухів 30, дуже бажано вдома мати все-таки пульсоксиметр. Це основний параметр, по якому ми можемо спостерігати, наскільки хвороба агресивно перебігає.
І якщо менше 95%, то це вже можна...
Чесно, не 95%, 95% це вже якби не дуже добре, але якщо 92%, то це вже є покази для стаціонару. І останнє, що я хотів сказати. Так. Дуже таким позитивним ефектом володіє такий цікавий момент, як спання на животі. Це називається бронхолегеневий лаваж, але бронпозиція анестезіологів. Але насправді всі хворі, які от хворіють на коронавірус і лежать, зокрема, хоча б вночі, так, сплять на животі, зранку сатурація, особисто вже відмічав, спостерігав, зранку сатурація на 5 пунктиків більше. Там, якщо була там ввечері 85, на ранок людина спала на животі, вже буде 90. Це справді ефективний момент, тому рекомендую всім його використовувати. Воно вроді би дивно, але підґрунтя там є.
Профілактика навіть, так?
Профілактика не скажу, але якщо не боронь вже захворіли, то обов'язково це використовуйте.
Я вам дуже вдячний за низку корисних порад і дуже важливих відповідей. З нами на зв'язку був лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ілля Луців. Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую.